Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht juftoj të dëgjoni titujt kryesor. Sekretari Amerikan i Shtetit mbërin në Shqipëri. Policia e Kosovës ndalon dy persona të dyshuar për shpërndarjen e fletushkave që bënin thirrje për rezistencë në veri. Dogana thot se për dërgesat e servis me dinar po zbaton vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës. Në Maqedoninë të Veriut shpallën zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Për këto dhe të tjera informacione më të zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të ndëruar dëgjues, edicionin e nisim me lajmin e fundit në Shqipëri. Atje ka mbërritur sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken. Ai do të takohet me kresh shtetëror, me të rinë dhe me afgan që po strehohen në këtë shtet. Kjo është vizita e parë e krye diplomatit Amerikan në Tiranë dhe si pas Departamentit Amerikan të Shtetit, ajo do të përqëndrohet në të ardhmen e Shqipërisë dhe të Ballkanit Perëndimor. Detaje për këtë vizit sjell nga Tirana Jetmira Delia.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken qëndron në Shqipëri në vizitën e tij të parë zyrtare ku do të takohet me krerë shtetëror me të rinë dhe shtetas afgan që strehohen në vendin tonë. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, vizita do të përqendrohet në të ardhmen e Shqipërisë dhe të Ballkanit Perëndimor. Sipas zëvendës ndihmës sekretares amerikane të Shtetit për Europën dhe Eurazinë Yuri Kim, vizita në Tiranë përkon me fillimin e shekullit të dytë të raporteve SBA-Shqipëri. Ne duam të vëmë në pa bashkëpunimin e mirë që kemi me Shqipërinë, duam t'i falenderojmë ata që kanë qenë mikpritësit kryesor për afganët në nevojë dhe për vazhdimin e traditës shqiptare për t'i strehuar ata që janë në rrezik, tha Kim duke i referuar pranimit të afro 2400 afganëve që ikën nga shteti i tyre pas rikthimit të talibanëve në pushtet verën e vitit 2021. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili do të takohet me Blinkenin dhe do të ketë një konferencë të përbashkët për media, ka deklaruar se vizita e zyrtarit të lartë amerikan tregon se shteti shqiptar është ngritur në një nivel tjetër në pozicionimin e tij ndërkombëtar. Shqipëria nuk është asnjë vend i madh dhe asnjë fuqi ushtarake, por me sa duket është vend i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara për faktin se në këtë kohë kaq të trazuar dhe me kaq shumë ngarkesë për sekretarin e shtetit dhe angazhimin e SBA-s në botë, ai është e nevojshme dhe gjen kohën për të ndaluar në Shqipëri. Patjetër që nuk është pak, ka deklaruar Rama. Përveç takimit me Ramën, Blinken do të takohet edhe me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, kryediplomati amerikan do të mbajë një fjalim në një aktivitet me të rinjt që organizohet për të shënuar të ardhmen e raporteve SBA-Shqipëri. Ai do të marrë pjesë në një ceremoni në nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit për programin e këmbimit të studentëve Fulbright dhe në nënshkrimin e një memorandumi kundër manipulimit informativ nga një shtet i huaj. Kjo është vizita e parë e Antony Blinken në Shqipëri dhe e gjashta një sekretari amerikan të shtetit. Në vitin 1991, Shqipërinë e vizitoi James Baker. Madeleine Albright në vitin 2000, Colin Powell në 2003, Hillary Clinton në 2012 dhe John Kerry në vitin 2016. Vizita e Blinkenit në Shqipëri është në kuadër të një udhëtimi dy ditor. Pas Shqipërisë ai do të marrë pjesë në konferencën e sigurisë së Munihut së bashku me nën presidentën amerikane Kamala Harris, e cila do të mbajë fjalimin kryesor. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ndërrojmë temën e informacionit. Policia e Kosovës ka ndaluar dy të dyshuar lidhur me rastin e shpërndarjes së disa fletushkave në Mitrovicë të Veriut, përmes të cilave u bë thirrje për rezistencë. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha se autoritetet e rendit janë në kërkim të një të dyshuari të tretë gjatë aksionit policor që u zhvillua pas ditën e së mërkurës, ku ndaluan personi me inicialet GK dhe ai DS u bastisën edhe 4 lokacione në Mitrovicë të Veriut. Të ndaluarit sipas Elshanit do t'i nënshtrohen intervistimit lidhur me dyshimet se kanë shpërndar fletushkat. Me 13 shkurt, policia kishte bërë të ditur se në hyrje të ndërtesave dhe në rrugë të ndryshme në Mitrovicë të Veriut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe, kishin hasur në fletushka që bënin thirrje për rezistencë dhe nxitje të urrëties. Sipas autoriteteve, këto fletushka ishin shpërndar gjatë dhe pas një proteste të serbëve në Mitrovicë të Veriut, të mbajtur më 12 shkurt, të cilët kundërshtuan vendimin për ndalimin e dinarit serb për kryerjen e pagesave në Kosovë. Fletushkat që ishin nënshkruar nga Mbrojtja Popullore, të cilat ishin shpërndar në kanale të ndryshme në Telegram, përmbanin udhëzime të supozuara për rezistencë ndaj policisë së Kosovës. Ndër të tjera, në këto fletushka thuhej se policia e Kosovës duhet të qëllohet me ndonjë mjet, të pështyhen pjesarët policorë e të ofendohen, pastaj të thyhen makinat policore me ndonjë mjet, si dhe të japen instruksione si të bëhen koktej molotovi dhe të ngjashme. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikoj autenticitetin e këtyre fletushkave të shpërndara në rrjetin social Telegram. Lista Serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, deklaroj se kushdo që i ka bërë këto veprime, ka pasur për synim të minoj paqen dhe të thelloj paqëndrueshmërin në mënyrë që sërbët të fajsohen për incidente të reja të mundshme.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e orës 12 e vazhdojmë me një tjetër informacion. Serbia tha se Kosova ka ndaluar edhe një dërgesë me dinar në Kosovë, por nga dogana e Kosovës thanë se disa persona që janë paraqitur se përfaqësojnë një bank tashmë të mbyllur, janë udhëzuar që të ndjekin vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për paratë e gatshme. Në pikkalimin kufitar të Jarinjes janë paraqitur disa persona që pretendojnë se përfaqësojnë Bankën Komercialnja, e cila tashmë është mbyllur. Këta persona janë interesuar për procedurën e lëvizjes së parave të gatshme. Të njëjtit janë udhëzuar që të ndjekin njoftimet e Bankës Qendrore të Kosovës, derisa dogana e Kosovës po ashtu zbaton normat e njëjta ligjore, tha për Radion Evropa e Lirë zëvendësi i doganës së Kosovës, Adriatik Stavileci. Banka NLB Komercialnja deri në fund të këtij janari kishte operuar në Kosovë dhe kishin licencë që të punonin me dinarin serb në Kosovë. Banka ka njoftuar klientët e saj se llogaritë e tyre në dinar do të transferohen në njën nga degët e bankës në qytetet e Serbisë, që nga një shkurti në Kosovë është në fuqi një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila thot se vetëm euroja është valuta për pagesa me paratë gatshme, duke ndaluar përdorimin e dinarit serb. Zyra për Kosovën në qeverinë serbe tha se dinarët që u ndaluan të shkonin në Kosovë ishin të destinuara për pagesën e rrugave, pensioneve dhe ndihmës tjetër sociale për pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë. Shefi i kësaj zyreje, Petar Petković, tha se përfaqësuesit e Bankës Popullore të Serbisë dhe kompanisë Henderson